Είναι ο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Είναι πρωινό 5ης 24 Σεπτεμβρίου του 2020 και ανακοινώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού μία είδηση η οποία αφορά όλους όσους αγαπούν το βιβλίο και μία διοργάνωση η οποία η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ μεγάλη απήχηση και τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται στα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα και να συγκεντρώνει ένα κοινό το οποίο είναι πολύ δυναμικό και κάθε χρόνο περιμένει με ανυπομονησία αυτήν τη διοργάνωση και αναφέρομαι στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκε λοιπόν επίσημα ότι το πρόγραμμα της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της φετινής μετά από αναβολή από το Μάιο είχε πάει στα τέλη Οκτωβρίου και αρχές Νοεμβρίου, τώρα πια εξ ολοκλήρου ανακοινώθηκε πώς θα πραγματοποιηθεί με διαδικτυακό πρόγραμμα. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό όμως και πρακτικά σε πόσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα απλωθεί αυτή η καινούρια δράση για την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Διευθυντής της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ο Μανώλης Πιμπλής. Να θυμίσω σε όσους δεν γνωρίζουν ότι είναι στην θέση αυτή από τον Ιανουάριο του 2017, μια θέση που είχε λάβει με διαγωνισμό. Αν κάνω κάτι λάθος, θα με διορθώσει ο ίδιος ο κύριος Πιμπλής αμέσως τώρα. Ας τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
Και πολύ καλά τα λέτε. Έτσι είναι, από τον Ιανουάριο του 2017 ανέλαβα τη διεύθυνση της έκθεσης. Τώρα φέτος... Φέτος, όπως το είπατε πολύ σωστά, οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. Προσπαθήσαμε να, στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα της φυσικής διαζώσης έκθεσης. Την είχαμε μεταφέρει στα τέλη Οκτωβρίου, ελπίζοντας ότι μπορεί κάτι να έχει λυθεί ως τότε από το Μάρτιο που πάρθηκε αυτή η απόφαση. Όπως ξέρουμε όλοι, δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα αυτά της πανδημίας και αντίθετα είμαστε σε μια δεύτερη, σε ένα δεύτερο κύμα έξασης. Δεν γινόταν τίποτε άλλο, δεν υπήρχε περίπτωση πια να πραγματοποιηθεί η έκθεση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Οπότε η διοίκηση και όλοι μας αποφασίσαμε σωστά, νομίζω, την υποκατάστασή της, να το πω έτσι, με μια διαδικτυακή έκθεση, η οποία θα ξεκινήσει στις 19 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 29. Και λίγο πριν, βέβαια...
Στις 19 έχει... Νοεμβρίου.
Νοεμβρίου, συγγνώμη, είπα Φεβρουαρίου.
Μην νομίζετε και εμείς έχουμε μπερδευτεί με τις μέρες και τους μήνες. Αυτή την εποχή του κορονοϊού νομίζω ότι λίγο είναι το πρώτο κομμάτι στο οποίο μπερδευόμαστε. Άρα λοιπόν, να πούμε ξανά πότε θα διεξαχθεί.
19 με 29 Νοεμβρίου είναι οι επίσημες ημερομηνίες και θα έχει προηγηθεί όμως, ενταγμένο και αυτό στο πλαίσιο της διαδικτυακής έκθεσης, και ένα γεγονός άλλο θα είναι διαδικτυακές εκδηλώσεις ελληνογερμανικές. Αυτές θα ξεκινήσουν από τις 9 Νοεμβρίου και θα είναι εκδηλώσεις που θα αφορούν κυρίως εκδότες και βιβλιοπόλες. Θα είναι εκδηλώσεις που οργανώνει κυρίως η έκθεση της Φραγκφούρτης σε συνεργασία με τον Γκέτε και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ένα είδος ανοιχτών εκδηλώσεων και workshops εν όψη πια της Γερμανίας, τιμόμενης χώρας, στην 18η έκθεση του Μαΐου.
Της γερμανόφωνης λογοτεχνίας στην ουσία, που θα συμπεριλαμβάνει και άλλες χώρες οι οποίες έχουν παραγωγή λογοτεχνική στα γερμανικά. Επειδή αναφέρατε, θέλω οπωσδήποτε να αναφερθούμε στο κομμάτι που θα ξεκινήσει από τις 9 Νοεμβρίου και φυσικά στο πώς θα πραγματοποιηθεί αυτό το διαδικτυακό πρόγραμμα ψηφιακά στη διάρκεια την κυρίως της έκθεσης. Επειδή αναφέρατε όμως τη Φραγκφούρτη, θέλω λίγο να μας δώσετε μία εικόνα για τις διεθνείς, τις σημαντικές διεθνείς εκθέσεις βιβλίου στον κόσμο αυτή την εποχή, την εποχή του κορονοϊού. Ήδη από την αρχή η πρώτη που είχε ανακοινώσει τη ματέωση ήταν η Μπολόνια. το παιδικό βιβλίο.
Και αμέσως νωρίτερα, νωρίτερα από την Πολόνια ήταν το Παρίσι, το οποίο ανακοίνωσε αμέσως ματέωση της έκθεσης του 20. Η Πολόνια την αρχή έκανε, τη μετέθεσε για το τέλη Μαΐου και εν τέλει την έκανε διαδικτυακά. Από εκεί και πέρα καμία έκθεση δεν έγινε από όσο γνωρίζω με φυσικό τρόπο πλην της έκθεσης της Μόσχας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αρχές Σεπτεμβρίου κανονικά.
Η έκθεση του Πεκίνου έγινε διαδικτυακά και της Φραγκφούρτης ανακοινώθηκε τι τελευταία.
Ναι, ανακοινώθηκε ότι και εκείνη θα γίνει στην ουσία διαδικτυακά.
Μάλιστα.
Επομένως, όλο το τοπίο διεθνώς είναι αυτό.
Όπως ανατολισμός του είναι αυτό.
Ναι, 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 έχουν πληγεί εκθέσεις πάρα πολύ, είναι από την πανδημία. Διεθνώς και είναι και λογικό, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση κόσμου. Είναι και μάλιστα στις εκθέσεις όπως η Φραγκφούρτη. Πρέπει να σημειώσουμε ότι γίνονται και πολλές συναντήσεις λεγόμενες B2B, δηλαδή συναντήσεις ατζέντιδων με εκδότες, εκδοτών μεταξύ τους από διάφορες χώρες, και μπορεί ένας εκδότης να πάει εκεί και να συναντάει ένα τέταρτο δεκάδες άλλους εκδότες από όλο τον κόσμο και να μετατραπεί σε πολλαπλασιαστή διάδοση του κορονοϊού. Επομένως, ειδικά σε αυτές τις πολύ επαγγελματικές εκθέσεις, όπως είναι της Φραγκφούρτης και του Λονδίνου, τα πράγματα είναι σαφέστατα, δεν μπορούν να γίνουν με τον τρόπο που γινόντουσαν. Αλλά και οι άλλες, επειδή έχουν, όπως η δική μας, που όπως πολύ ωραία είπατε, συγκεντρώνει την αγάπη του βιβλιοφιλού κοινού και έχει δεκάδες χιλιάδες επισκεπτών, και εκεί δεν μπορούν τα πράγματα να γίνουν αυτή τη στιγμή όπως γίνονται.
Βέβαια, ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό εκθέσεων που έχουν το δικό μας χαρακτήρα, της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, όπως και άλλες παγκόσμιες εκθέσεις που, ας το πούμε, ανήκουμε πιο πολύ στην ίδια κατηγορία, είναι ότι το βασικό του στοιχείο είναι η συνάντηση των δημιουργών του βιβλίου με το κοινό τους. Αυτό αναγκαστικά χάνεται σε μεγάλο βαθμό, αλλά θέλω...
Και δεν αναπληρώνεται, ό,τι και να πούμε, από τη διαδικτυακή επικοινωνία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα σε καμία περίπτωση. Είναι όμως κάτι.
Είναι κάτι και είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο. Το οποίο, τι σημαίνει αυτό καθε αυτό, δηλαδή είναι ένας νέος τρόπος διοργάνωσης, ένα νέο πρόγραμμα εξ ολοκλήρου διαδικτυακό, το οποίο τι μπορεί να σημαίνει όσον αφορά τη συμμετοχή σημαντικών συγγραφέων, την συμμετοχή των εκδοτών, τα προγραμματιζόμενα φεστιβάλ να γίνουν ψηφιακά, εκδηλώσεις και δράσεις. Πώς θα το δρομολογήσετε και πώς θα πραγματοποιηθεί όλο αυτό το πακέτο των εκδηλώσεων και δράσεων?
Ναι, το μελετάμε καιρό με τη νέα διοίκηση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, η οποία, να το πω και αυτό, είναι αποφασισμένη να μπει πιο βαθιά στο ζήτημα της ψηφιακής διαχείρισης των πραγμάτων, να εξυγχρονίσει τις υποδομές του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, πράγμα πάρα πολύ θετικό. Τώρα σκεφτόμαστε να την οργανώσουμε. Η σκέψη είναι να έχουμε στούντιο στο οποίο θα μπορούν να έρχονται ορισμένοι ομιλητές και άλλοι ομιλητές να βγαίνουν μέσω πλατφόρμας. Μπορεί μάλιστα να υπάρχουν και δύο στούντιο στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά, πιθανότατα στο χώρο της Χελέξπο θα είναι το ένα, και στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στα κτίρια του, στο παλιό ψυχικό, θα είναι ένα άλλο, για να διευκολύνει και όσους Αθηναίους δεν μπορούν να ανέβουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η σκέψη. Είμαστε στη φάση που εργαζόμαστε πυρετοδός για όλα αυτά. Δεν είμαι σε θέση να σας πω πολύ περισσότερα ακόμα.
Ούτε αναλυτικά, αλλά πρόγραμμα καλεσμένους και όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι είστε
ακόμα, ναι,
σε διαδικασίες, ναι, όλων αυτών.
Αλλά θα είμαστε, πιστεύω, σε σε θέση να πούμε αρκετά πράγματα παραπάνω. Ναι, απλώς είναι, θέλω να πω ότι είναι οι διαδικασίες αυτές όλες καινούργιες, η γραφειοκρατία πολύ μεγάλη και είναι νέες συνθήκες και νέα κόστη τα οποία πρέπει να προσδιοριστούν ακριβώς και να δει κανείς πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό συνολικά.
Και σε άλλες...
Είναι μια καινούργια εμπειρία.
Ναι. Συγγνώμη που σας διέκοψα. Σίγουρα είναι μια καινούργια εμπειρία, όπως επίσης είναι και καινούργια νερά στα οποία πατούν οι βάρκες όλων των και κολυμπούν οι βάρκες όλων των εκθέσεων στον κόσμο. Είναι μια τεχνογνωσία που δεν υπάρχει ακόμα σε μεγάλο βαθμό, άρα τώρα θα φτιαχτεί.
Ναι.
Τώρα θα ξέρετε ίσως ποια είναι ακριβώς η εμπειρία και αν υπάρχει κάποια έτσι επικοινωνία και με άλλες διεθνείς εκθέσεις ώστε να μεταφέρετε η τεχνογνωσία από τη μία στην άλλη.
Παρακολουθούμε τι γίνεται στο εξωτερικό φυσικά. Έγινε πρόσφατα π.χ. το Φεστιβάλ του Εδιμβούργου που ήταν πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό και έγινε ψηφιακά. Είχαμε επικοινωνία για το Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, αλλά παρακολουθούμε και εδώ, ξέρετε, ήδη έχουν δημιουργηθεί, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ήδη αποκτήσει την τεχνογνωσία και μπορεί να παραχθεί, πιστεύω, κάτι αξιόλογο σε συνθήκες καλές, θέλω να πω, δηλαδή, με καλή τεχνολογική υποδομή, με εικόνα όσο το δυνατόν πιο κοντά στη τηλεοπτικού τύπου εικόνα. Αυτές είναι οι προδιαγραφές που θέλουμε να έχει η έκθεση και θέλω να ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Γενικότερα να πούμε κιόλας ότι ένα γεγονός που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δώσει οδηγία να αναλάβει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού γενικότερα τις τύχες της πολιτικής βιβλίου.
Τι σημαίνει
και
αυτό?
Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον θα γίνονται περισσότερες δράσεις, δηλαδή δεν θα μείνει μόνο αποκλειστικά στην οργάνωση των εκθέσεων, αλλά θα κάνει και άλλες δράσεις που θα τις αναλάβει σταδιακά και η διοίκηση που ανέλαβε πρόσφατα υπό τον κύριο Νίκο Κούκη έχει δηλώσει απερίφραστα ότι θέλει πραγματικά να αναλάβει πρωτοβουλίες και ενέργειες για δράσεις υπέρ του βιβλίου.
Εννοείται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς με έναν τρόπο να σας ρωτήσω, αυτό σημαίνει και δράσεις οι οποίες είχαν σταματήσει λόγω της κατάργησης του ΕΚΕΒΗ?
Ναι, αυτό σημαίνει στο τέλος της ημέρας που λένε. Φαντάζομαι ότι για να συμβεί κάτι τέτοιο θα υπάρξει μια σταδιακή εκδίπλωση των δραστηριοτήτων σε βάθος χρόνου, αλλά αυτός είναι ο τελικός σκοπός και μπορεί να γίνει και γρηγορότερα από ό,τι κανείς φαντάζεται.
Κύριε Πιμπλή, και άλλες εκθέσεις στο εξωτερικό έχουν αναβληθεί και δεν θα γίνουν με διαζώσεις παρουσία αλλά θα γίνουν διαδικτυακά. Είναι όμως και εκθέσεις οι οποίες έχουν πάρει τεράστιους προϋπολογισμούς για να τα απεξέλθουν στα νέα αυτά δεδομένα διαμόρφωσης ενός διαδικτυακού προγράμματος. Στην Ελλάδα πώς είναι τα πράγματα?
Στην Ελλάδα είναι αυτό που γνωρίζουμε, δηλαδή η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης υποστηρίζεται από πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με φορέα υλοποίηση στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Αυτό το πρόγραμμα που ήταν αρχικά τριετές 17, 18, 19 πήρε παράταση τετραετή από το 20 μέχρι το 23 δηλαδή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργούμε. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Αλλάζουν βέβαια τώρα οι προδιαγραφές. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και στις επόμενες μελλοντικές εκθέσεις. Το budget είναι αυτό που ήταν, θέλω να πω, δεν έχει αλλάξει κάτι προς αυτό. Αλλάζουν τα είδη των ενεργειών και με ότι γραφειοκρατικές προσαρμογές μπορεί να σημαίνει αυτό.
Είναι μια νέα κατάσταση στον κόσμο του βιβλίου και στον χώρο του βιβλίου, στο κομμάτι των διεθνών εκθέσεων που αφορούν στο βιβλίο. Αυτού του είδους, ας υποθέσουμε ότι ξεπερνάμε την περίοδο του κορονοϊού και την περίοδο της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή η δικιά σας προσωπική εκτίμηση ποια είναι, ότι με όλες τις δυσκολίες που διεξάγονται πλέον διαδικτυακά οι εκθέσεις βιβλίου, θα σας μείνει μία τεχνογνωσία η οποία ίσως ένα ευρυδικό πλάνο στο μέλλον θα λειτουργήσει?
Φυσικά, ναι, αυτός είναι και ο στόχος. Η φετινή έκθεση θα γίνει όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται και οπωσδήποτε θα μας αφήσει μία τεχνογνωσία η οποία ούτως ή άλλως θα μας είναι χρήσιμη. Δηλαδή, πλέον έτσι όπως οδεύουν τα πράγματα και όπως είναι ενδεχομένως και σωστό, ακόμα και αν επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση και γίνονται οι εκθέσεις κανονικά, θα υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο θα είναι ψηφιακό και ο στόχος είναι να ακολουθεί την έκθεση πριν και μετά, μακάρι και σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι ώστε και η έκθεση, και σε αυτό θα βοηθήσει το ψηφιακό κομμάτι, να μην είναι ένα γεγονός που έρχεται και τελειώνει μέσα στις 4 μέρες, αλλά να αφήνει το αποτύπωμά της σε βάθος χρόνου. Και νομίζω ότι αυτό έχει μια αξία, γιατί στην έκθεση, όπως ξέρετε, γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις. Δεν μπορεί κανείς να τις δει όλες ταυτόχρονα. Ενδεχομένως η φετινή κατάσταση θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε περισσότερο στην οργάνωση ενός τρόπου καταγραφής τους και διαχείρισης του υλικού αυτού που παράγεται εκεί επί 4 μέρες και είναι, θέλω να πιστεύω, σημαντικό στη διαχείρισή του καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Έχετε ήδη συνεργαστεί σε προηγούμενες διοργανώσεις με το Τμήμα Ψηφιακών μέσω του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Ναι,
ίσως για την φετινή διοργάνωση που θα γίνει διαδικτυακά θα πρέπει να συνεργαστείτε και με άλλους. Ποιο είναι το βασικό ζητούμενο που έχετε, συνεργασία με πανεπιστήμια και αντίστοιχα τμήματα, συνεργασία με ποιους, με τι?
Κοιτάξτε, τώρα η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα συνεχιστεί. Φέτος ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και σε αυτό το επίπεδο με τη Χελέξπο, με την έννοια ότι και εκείνη τώρα απέκτησε μια τεχνογνωσία οργανώνοντας στην ουσία διαδικτυακά το φόρουμ το πολιτικό πρόσφατα. Και θα διευρύνουμε και τον κύκλο των συνεργατών και των πανεπιστημίων φυσικά. Αλλά σε πρώτη φάση προσπαθούμε να βρούμε τους τρόπους και τις μεθόδους να έχουμε μια γρήγορη και αξιόπιστη λύση ώστε η έκθεση να λειτουργήσει απρόσκοπτα χωρίς προβλήματα. Προσπαθούμε δηλαδή να προβλέπουμε τα πιθανά προβλήματα που επειδή ακριβώς γίνεται πρώτη φορά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από που θα ξεπηδήσουν.
Και επειδή είστε μια έκθεση βιβλίου που το βασικό της προϊόν δεν είναι η εικόνα, άρα μπορείς καθόλου εύκολα, αλλά πάντως σίγουρα με άλλες συνθήκες να μεταδώσεις εικόνα, ταινία ή οτιδήποτε άλλο που δεν συγκρίνεται με την αίθουσα του κινηματογράφου, παρόλα αυτά είναι μια εικόνα που με έναν τρόπο μπορεί να έρθει. Το βιβλίο είναι πιο δύσκολο, δεν ξέρω πώς θα το κάνετε. Ας ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν και ας πούμε ότι έχει ακυρωθεί οριστικά το διαζώσεις πρόγραμμα της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης και θα πραγματοποιηθεί τελικά μόνο διαδικτυακά. Ποια περίοδο και με τι να προηγείται?
Θα πραγματοποιηθεί από τις 19 μέχρι τις 29 Νοεμβρίου, θα κρατήσει δηλαδή 11 μέρες και θα έχει προηγηθεί ως πρόγευση της τιμής της γερμανόφωνης λογοτεχνίας στην επόμενη έκθεση, ένα μικρό διαδικτυακό ελληνογερμανικό πρόγραμμα που θα απευθύνεται κυρίως σε εκδότες και βιβλιοπόλες.
Κύριε Πιμπλή, μία τελευταία ερώτηση και προσωπική εκτίμηση θα ήθελα από εσάς. Η πανδημία έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον πολιτισμό σε πάρα πολλούς τομείς. Θα ήθελα λίγο την εκτίμηση σας, πώς την έχει επηρεάσει, τι φαίνεται έως τώρα, πόσο έχει επηρεαστεί το βιβλίο από αυτήν.
Το βιβλίο έχει επηρεαστεί ποικιλοτρόπως. Είχαμε από την άποψη της αγοράς του βιβλίου, θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξε μια μεγάλη αλλαγή και μια στροφή προς τα e-shops, το οποίο δεν το είχαμε στο παρελθόν, δηλαδή και αυτό διατηρήθηκε εν μέρη, δηλαδή η αύξηση των πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων, mm-hmm. Που ήταν τεράστια την εποχή του lockdown, εν μέρη διατηρήθηκε και μετά από ό,τι έχω μάθει, και στρέφονται και τα παραδοσιακά βιβλιοπωλεία στο άνοιγμα και ηλεκτρονικών τμήματων ηλεκτρονικών πωλήσεων. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι, και παρεπόμενο αυτού του πράγματος, είναι ότι αλλάζει και σε ένα βαθμό ο τρόπος, αλλάζει και η συμπεριφορά των αναγνωστών, διευρύνεται εν μέρη ο κύκλος και με ανθρώπους που θέλουν να διαβάσουν, αλλά δεν είχαν τόσο το χρόνο να το κάνουν και ξαναβρήκανε το δρόμο προς την ανάγνωση την εποχή του lockdown.
Αισιόδοξο αυτό που λέτε, μακάρι να είναι έτσι.
Ναι. Το οποίο έφερε και μια μικρή στροφή από ό,τι έχω ακούσει προς την κλασική λογοτεχνία, γιατί mm-hmm. κάποιος που έχει καιρό να διαβάσει, όταν ξεκινήσει ξανά, θέλει να επιλέξει κάτι που ήθελε από παλιά να διαβάσει και δεν το έχει δει. Επίσης, το ότι συμβουλεύεται πια και site για να επιλέξει, σημαίνει ότι έχει και μια μεγαλύτερη γκάμα επιλογής και μπορεί να δει βιβλία που του έχουν διαφύγει παρελθόντων ετών.
Μάλιστα.
Και έτσι είχαμε και το φαινόμενο να ανατυπώνονται βιβλία που είχαν πια εξαφανιστεί από τα βιβλιοπωλεία. Αυτό είναι στα θετικά εγγράφεται. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι μια διαρκής αγωνία για όλο τον κόσμο του βιβλίου, όλα αυτά. Έχουν δεχθεί κατά καιρούς πολλά χτυπήματα και οι εκδότες και τα βιβλιοπωλεία και βέβαια οι συγγραφείς. Και να πω τώρα εδώ για τους συγγραφείς ότι δεν είναι μόνο πως έχουν μειωθεί τα έσοδά τους και πιθανότατα και τα ποσοστά των δικαιωμάτων τους είναι και αυτά μειωμένα πια, αλλά με την πανδημία δεν έχουν και τη βασική δυνατότητα, τη στοιχειώδη για την πρόθεση των βιβλίων τους και την επαφή τους με το κοινό, να μπορούν να κάνουν ανοιχτές εκδηλώσεις. Αυτό είναι μεγάλο πλήγμα για τους συγγραφείς και εν μέρη μόνο μπορεί να αναπληρωθεί με τη διαδικτυακή παρουσία. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
Όπως ακριβώς για τον ίδιο λόγο είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση των μικρών βιβλιοπωλείων.
Έτσι ακριβώς. Και αυτά κινούνται, από ό,τι ακούω και μαθαίνω, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ηλεκτρονικών τμήματων ηλεκτρονικών πωλήσεων. Mm-hmm. Ακόμα και τα μικρά βιβλιοπωλεία, γιατί είδαν ότι και το καιρό της, ακόμα και του απόλυτου lockdown, οι τακτικοί τους πελάτες τους ζητούσαν, κάναν παραγγελίες και πολλές φορές πήγαιναν πόρτα-πόρτα οι βιβλιοπόλες των μικρών βιβλιοπωλείων, δίνοντας τα βιβλία στους πελάτες τους όσα τους παρήγγελναν.
Είναι βέβαια μία θλίψη να σκεφτόμαστε τι μέτρα έχουν πάρει κάποιες άλλες χώρες όπως η Γαλλία για μικρά βιβλιοπωλεία ή για εξειδικευμένους μικρούς εκδοτικούς οίκους. Mm-hmm, δυστυχώς mm-hmm. στην Ελλάδα δεν συνέβη αυτό.
Η Γαλλία είναι και μια χώρα που πάντα με το βιβλίο.
Υπάρχει μια παραδοσιακή, λέτε, μια πολιτική οικονομική ενίσχυση.
Βέβαια, ναι. Και είναι μια τεράστια βιομηχανία το βιβλίο στη Γαλλία. Πια θεωρείται ότι είναι μεγαλύτερη βιομηχανία και από το πολιτισμό και από το σινεμά.
Μάλιστα.
Σε τζίρους τουλάχιστον. Ναι. Και ο κόσμος διαβάζει πολύ περισσότερο από ότι διαβάζει εδώ.
Αυτά έτσι πάνε βέβαια. Είναι λίγο όταν υπάρχει ενίσχυση αυτής της πολιτικής του βιβλίου, διαβάζει και πιο πολύ ο κόσμος. Δεν περιμένουμε το αντίστροφο. Σωστά. Αυτό κάπως διαμορφώνεται, κάπως φτιάχνεται.
Αυτό έτσι είναι. Έτσι είναι και
σε μια χώρα με δύο Νόμπελ θα θέλαμε κι εμείς να έχουμε μια πολύ δυνατή πολιτική για το βιβλίο, πολλές καλές δημόσιες βιβλιοθήκες, πολλά πολλά πράγματα.
Πολύ σωστό.
Σας διέκοψα όμως και μου λέγατε ήδη το ένα είναι το e-shop, το άλλο είναι...
Όχι, αυτό το σας είπα και για τους συγγραφείς mm-hmm. τι συμβαίνει, για τους εκδότες και εκεί είναι τα πράγματα επίσης. Πρωτόγνωρα, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος, ποιοι θα μπορέσουν να επιβιώσουν από αυτή την κατάσταση και ποιοι όχι. Ελπίζω να τα καταφέρουν όλοι. Έχουν δείξει ότι έχουν αντοχές οι Έλληνες εκδότες και ποιότητα έχουν και αντοχές.
Ποιότητα έχουν χωρίς καμία αμφιβολία.
Ναι, παρά το γεγονός ότι έχουν δεχτεί πλήγματα, δηλαδή το κλείσιμο αλυσίδων παλιότερα ή μεγάλων βιβλιοπωλείων. Ήταν τεράστιο πλήγμα, όπως ήταν ο Λευθερουδάκης για παράδειγμα. Έχουν δεχτεί κατά καιρούς μεγάλα πλήγματα, είναι και άλλα, με πτωχεύσεις των δρεμπόρων, διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αλλά κάπως άντεξαν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, για τον πολιτισμό μας και για... και για την παιδεία μας.
Και ίσως και το Ίδρυμα Ελληνικού, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού είναι η ώρα να πάρει πρωτοβουλία για την στήριξη των ανεξάρτητων μικρών εκδοτών και των μικρών βιβλιοπωλείων, όπου είναι η χώρη κατεξοχήν, η φυσική χώρη, όπου συναντιέται το βιβλίο ο συγγραφέας, το έργο του με τους αναγνώστες του.
Σωστά. Όπως λέγαμε και πριν, υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κενό από το 2013 που έκλεισε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου μέχρι σήμερα. Ελπίζω ότι μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα σε μια πολύ καλύτερη κατεύθυνση, με την έννοια ακριβώς που σας είπα ότι και η Νέα Δίκης που έχει πει πολύ καθαρά ότι θέλει να αναλάβει μεγάλες πρωτοβουλίες για το βιβλίο.
Θα είμαστε εδώ
για... Το πολιτισμό φαίνεται ότι είναι άρρωγος αυτό. Από εκεί και πέρα είναι θετικό πολύ ότι και στη θέση του Αντιπροέδρου του Ιδρύματος Νέα Δίκης είναι ένας εκδότης, είναι ο κύριος Σιδέρης, που γνωρίζει τον εκδοτικό κόσμο και τα προβλήματά του. Εδώ είμαστε.
Εδώ θα είμαστε για να μας ενημερώνετε και για να σας ρωτάμε και για να μαθαίνουμε και για να προσπαθούμε και από τη δική μας τη σκοπιά να αναδείξουμε και τα προβλήματα και τις ανάγκες και τις δυνατότητες που έχει ο σπουδαίος χώρος του βιβλίου και στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πιπλή για τον χρόνο που διαθέσατε στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Φαντάζομαι ότι θα έχετε σχετικά σύντομα νεότερα για το πρόγραμμα.
Τα πράγματα θα τρέχουν συνεχώς από εδώ και
ωραία. Πώς. Οπότε την επόμενη φορά θα χαρούμε πάρα πολύ να μας πείτε και συγκεκριμένες πια εκδηλώσεις στο πλαίσιο του διαδικτυακού προγράμματος της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλα. Καλημέρα.
Καλημέρα.